Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli. Fillimisht ju një me kryetituit. Presidenti Thashi thot se njoja reciproke duhet jetë pika e parë marrëveshjes Kosovë-Serbi. Fëmijëve me nevojat veçanta nuk u mundsohet mësimi online në Kosovë. Biden synon fitoren në Florida, shtet kyç për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar që në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, të vihet në trojezë të diskutimit mundësia e njohjes reciproke. Të hidhet në trojezë mundësia e diskutimit për njohjen reciproke dhe kjo të jetë pika e parë marrëveshjes, pastaj çështjet tjera vinë më lehtë dhe jo të vazhdohet me çështje teknike që i kemi diskutuar tash 10 vjet në Bruksel, ka thënë Thaçi. Ai bëri këto komente pas takimit me të dërguarin në posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Dua të besoj se vetëm njohja reciproke me standardet e përcaktuara në kornizën e marrëveshjes eventuale që mund të arrihet mund të jetë mundësi e mirë dhe e vetmja që garanton stabilitetin në rajon, fëqinjësinë e mirë mes dy vendeve tona dhe garanton të ardhmen evropiane edhe të Kosovës edhe të Serbisë, ka thënë mes tjera Shtaqi. E nominuara për gjykatën supreme në Shtetet e Bashkuara, Amy Coney Barrett u ka thënë ligjvënësve se ai do t'i linte anash bindjet e saj personale dhe fetare kur do t'i duaj të vendoste për raste gjyqësore. Barrett, 48 vjeçare, gjyqtare apelit dhe favorite konservatorëve fetar, u ka thënë senatorëve se nuk ka agjend teksa ka shmangur dhënien e detajeve rreth asaj se si do të vendoste për çështje të ndjeshme politike. Presidenti amerikan Donald Trump dhe republikanët e tjerë janë duke shtyrë përpara nominimin e saj për të mbushur ulsen e zbrazët në gjykatën supreme pas vdekjes së ikonës liberale Ruth Bader Ginsburg. Me që republikanët kanë shumicën në Senat në krahasim me demokratët, këta të fundit mund të bëjnë pak për të emëruar, për të ndalur emërimin e Barrett në gjykatë. Nëse konfirmohet në këtë pozitë të përjetshme, Barrett do të triste shumicën e konservatorëve në gjykatën supreme, çka potencialisht mund të ndryshojë balancin ideologjik për dekada në SBA. Banka Botërore ka miratuar 12 miliard dollar për t'u ndihmuar shteteve në zhvillim që të blejnë dhe shpërndajnë vaksina për koronavirus, testet dhe trajtime tjera me qëllim të mbështetjes së vaksinimit rreth 1 miliard njerëzve. I ashtu quajtur zarfi prej 12 miliard dollarëve është pjesë e një pakete më të madhe të grupit të Bankës Botërore prej rreth 160 miliard dollarëve për t'u ndihmuar shteteve në zhvillim që të luftojnë pandeminë me koronavirus, ka thënë kjo bankë përmes një deklarate. Gjermania ka regjistruar më shumë se 5000 raste të reja me koronavirus brenda 24 orëve, për herë të parë nga muaji prill ka njoftuar Agjencia Kombëtare për Kontrollin e Sëmundjeve në këtë shtet. Shifrat e publikuara të mërkurën nga Instituti Robert Koch kanë treguar për 5132 raste të reja që janë regjistruar me këtë virus, çka përbën një rritje prej më shumë se 1000 personave të infektuar në krahasim me të martën. Një total prej 334000 të infektuarve është regjistruar në këtë shtet, prej kur ka shpërthyer pandemia, derisa si pasojë të kanë vdekur 9670 të 7 pacient. Numri i të infekturve tani është duke u kthyer niveleve të mesit të prillit, por jo atyre të pikut të pandemisë që është shënuar në muaj mbarës dhe në fillim të prillit, kur autoritetet gjermane kanë regjistruar më shumë se 6000 raste në ditë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës deri në fund të këtij muaji duhet të miratojë projekt ligjin për buxhetin për të dërguar më pas atë për votim në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit dhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se miratimi i projekt ligjit do të jetë sfida e radhës së qeverisë për shkak të mungesës së numrit të mjaftueshëm të votave. Raporti Nadia Ahmetit.
Sfida ardhshme për qeverinë e Kosovës po vlerësohet të jetë miratimi i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2021 nga deputetët, i cili në kuvend do të paraqitet pas muajit tetor. Thot Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit të Kosovës. Në bazë të procedurave ligjore, fundi i tetorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal dhe të dorëzojnë në kuvend, kurse afati përfundimtar është fundi dhjetorit, kur duhet të miratohet nga deputetet e kuvendit të Kosovës. Duke marrë parasysh se vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike për shkak të mungesës e kuorumit, Kosova rrezikon që projekti ligji për buxhet të mos votohet në afatet e caktuara ligjore vlerëson Krasniqi. Një njëjtë
arsye mund tjetë edhe për ligjin e buxhetit, edhe dim që në fakt një qeveri e cila mund ta kaloj ligjin për buxhetin, ajo është edhe një tip mocioni mosbesimit, pasi buxheti është mënyra nëpërmjet cilës një qeveri mundet me shtypëpara programin e saj qeverisë.
Zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se projekti ligji është në fazën përfundimtare dhe brenda dy javësh pritet të dërgohet për miratim në qeveri e me pasën e kuvend. Buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 2.4 miliard euro.
Kështu që sfida do ketë, po unë besoj që në rrethonat aktuale si jemi ne të bëhet më të mirë të mundshme të Ministrinë e Financave me përgatitur një buxhet i cili është qëndrueshëm dhe është brenda këtyre rrjedhave ekonomike.
Mungesa e unitetit politik dhe përçarjet politike janë bërë problemet më të mëdha në Kosovë, se sa pandemia është shkaktuar nga koronavirusi, dhe kjo do të reflektojë edhe në mosmiratimin e projektit ligjit për buxhetin 2021, thot Safet Gergjaliu, ekspert për çështje ekonomike.
Dhe të fakti që Kosova është një stat, në qoftë nuk është shpallu e jashtëzakonisht në është emergjente, besoj që meriton dhe kërkon një bashkëngjitje të aktorëve relevant politik, dhe kjo nuk ka ndodhur, ka ndrohur që viti 2021 do të jetë më sfidues.
Me gjithë sfidat eventuale që mund të paraqiten për miratim të projekti ligjit për buxhetin, Gërgjaliu vlerëson se në planifikimet e buxhetore duhet të përfshihet edhe një rezervë shtetërore në rast të vazhdimit të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Por Agim Krasniqi nga Ministria Financave të regon se një pjesë e programit nga projekti ligji për rimëkëmbje ekonomike do të vazhdoj të ekzekutohet edhe vitin tjetër. Kurse në projekcionet tjera buxhetore, thot ai, nuk është para parë që të ketë mbyllje të ekonomisë vitin e ardhshëm për shkak të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë nuk është mundësuar pjesëmarrja në mësim online. Prindërit e këtyre fëmijëve, por edhe aktivistë që merren me të drejtat e tyre, thonë se këta fëmijë po vazhdojnë të jenë të diskriminuar. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF, në Kosovë janë regjistruar 42.000 fëmijë me nevoja të veçanta, ndonse vetëm 5.000 prej tyre janë të kyçur në proces mësimor. Olsiti Sjell, Ariana Kacapolli.
Rina është 16 vjeçare dhe vjen mësimin në shkollën e mesme profesionale Shtjepën Gjeqovi në Prishtinë. Gjatë kohës së pandemisë, Rinës nuk i është lejuar mbajtja e mësimit online. Kjo për shkak se Rina është me nevoja të veçanta. Megjithë insistimin e nënës së Rinës, zonjës Fetije Jashari, për të kyçur vajza e saj në mësim, në mënyrë